Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Aleksandra Glovacki i narednih 55 minuta provešću vas kroz priloge koje je za vas pripremila redakcija za kulturu Radio Beograda 2. Na početku emisije idemo do Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je sinoć svečano otvoren 44. salon arhitekture uz proglašenje ovogodišnjih laureata. Pod sloganom Zaokret, manifestacija će trajati kroz čitav april, dakle do posljednjeg dana aprila, i možete je pogledati. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je predstavljena 16. knjiga iz edicije Život i delo srpskih naučnika, dok je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu najavljena premijera drame Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića. Osvrnućemo se i na koncert Gudača Svetog Đorđa, održan sinoć u Kolarčevoj zadužbini, čime je počelo obeležavanje 30 godina postojanja ovog značajnog orkestra, a skrećemo pažnju i na izabrane pjesme Dušana Kostića u izdanju Srpske književne zadruge. Dobrodošli u Kulturne krugove.
Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story and he's got his side too. So I ain't gonna go and tell you what he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man. His words, stay home 'cause he wanted to. Always fight for my love, hold on tight like it's something that he couldn't stand to lose. The devil's in the details, I won't tell the hell that he put me through. All I know is in the end it wasn't what he did, no, it was what he didn't do. Time to turn around, so I'ma take the high road, even though we both know I could run him out of this town. That's just dirty laundry, I don't need to wear the truth. So I ain't gonna tell you everything he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to. Always fight for my love, hold on tight like it's something.
Salon arhitekture je jedno od onih kulturnih događanja koji zaista privlače veliku pažnju. Jedno od zaista najinteresantnijih događanja kod nas, pa jednom godišnje prostor Muzeja primenjene umetnosti bude zaista premali za sve zainteresovane. Tako je bilo i sinoć na otvaranju 44. izdanja Salona. Žiri ove godine prvi put dodelio dva Grand Prix-a. Među učesnicima ima autora iz Srbije, Republike Srpske, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, no o svemu ovome opširnije Tanja Živković.
Zaokret, kako glasi slogan ovogodišnjeg salona arhitekture, vidljiv je u odnosu prema savremenim tokovima arhitektonskog oblikovanja i delovanja u kontekstu aktuelnih društvenih, ekonomskih i klimatskih izazova. Takođe, žiri 44. salona arhitekture dodelio je prvi put dva Grand Prix-a salona. Jedan je pripao Ljubici Arsić za projekat Kuća od konoplje Homoljske planine, dok je drugi dodeljen Kseniji Petovar, Danijeli Milovanović-Rodić, Mariji Maruni, Siniši Trkulji, Jasmini Đokić, Ani Kraovac, Mirjani Drenovak-Ivanović, Kseniji Radovanović i Ljubici Slavković za publikaciju U potrazi za javnim interesom Dometi urbanizma 2022. Jedna od autora koncepta, Maja Lalić, ispred Ženskog arhitektonskog društva i predsjednica organizacije Mikser, najavila je tokom salona prvi put dodelu nagrade Jelisaveta Načić i konstatovala je da je ovakva arhitektura potrebna društvu.
Zaokret, prosto neki naš vapaj, svi ga kao građani osjećamo potrebu zapravo za njim. Negde smo shvatili da kroz istoriju arhitekture ta profesija je imala graditeljsku ulogu, ali bukvalno izgradnje društva, ne samo izgradnje zgrada, objekata i funkcija. I pitali smo se i kroz anketu, a i kroz same radove, šta je to što vi činite za što manji otisak u prirodi ili kroz neke inovativne materijale ili kroz principe cirkularne ekonomije ili kroz izgradnju zajednice, ali smatram ovo izdanje dosta edukativnim i kao motivaciju mladim generacijama da se vredi truditi i da vredi praviti te iskorake u odnosu na ono u što nam je zapala praksa i struka.
Žiri Salona arhitekture od 330 radova koji su prijavljeni na konkurs izabrao je 97 radova za izlaganje i rasporedio ih je u kategorije arhitektura, urbanizam, zaštita graditeljskog nasljeđa, virtualna arhitektura, enterijer, eksperiment i istraživanje, publikacije i arhitektonska kritika. Žiri Salona je radio u sastavu arhitekata Zoran Dmitrović, Dubravka Đukanović, Slaviša Kondić i Ivar Čukić, kome se također priključila gošća iz Londona, arhitekta Dijana Dina. Dubravka Đukanović, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, govorila je o radu žirija.
Nas petoro dolazimo iz različitih sredina. Automatski smo i ljudi različitih kompetencija, ali ono što nas sve povezuje je da smatramo da je arhitektura struka koja mora da povrati svoju vrlo aktivnu ulogu, pozitivnu ulogu u oblikovanju prostora, u formiranju svesti društva o tome šta je arhitektura, kakav je arhitekta, šta je njegova uloga, koliko je značajan zapravo stav i mišljenje arhitekte i njegov etički stav prema tome kako se igde gradi. U takvom jednom kontekstu arhitekta koliko god da maksimum svog kreativnog potencijala vrlo teško može da odgovori na sva ona pitanja koja mi smatramo da su jako važne da bi smo imali dobar, kvalitetan odnos prema urbanom prostoru, prema urbanom razvoju i nekako naš je stav da treba arhitekti i arhitekturi kao struci vratiti dostojanstvo, a korisnicima prostora ugraditi jasne vrednosti stavove o kvalitetu života i urbanom razvoju.
44. Salon arhitekture biće otvoren do 30. aprila u Muzeju primenjene umetnosti. Paneli, radionice i predavanja održavaće se utorkom i četvrtkom od 18 sati. Stručna vođenja kroz izložbu biće sredom u 18 sati i subotom u 13 sati.
Can Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Sati i 14 minuta vi slušate Kulturne krugove Radio Beograd 2, a u Jugoslovenskom dramskom pozorištu danas je najavljena njihova nova premijera. Reč je o još jednoj postavci čuvene drame, divne drame Ljubomira Simovića Čudo u Šarganu, ovoga puta u režiji Jagoša Markovića. U predstavi igra velika ekipa vrhunskih glumaca, predvođena Anitom Mančić, Nenadom Jezdićem, to je Nebojša Dugalić, Boris Isaković i drugi, no opširnije ćemo čuti od Sonje Todorović-Šegrt.
Kultni komad Ljubomira Simovića, koji je prvi put postavljen na scenu davne 1974. godine u režiji Mire Trajlović, bavi se univerzalnim temama surovosti i patnje, među kojima patnje zauzima centralno mesto, kao i duboko usađenim uverenjima da je stradanje neminovno. Glumica Anita Mančić se pre 10 godina susrela sa ovim komadem, koji po njenim rečima je aktuelan i danas.
Ja sam pre, ne znam, više od 10 godina igrala isto ovu predstavu u Ateljeu 212 i mislim da je sad upravo pravi trenutak. Nekako imam neki odnos u odnosu na neka bivša vremena i na ovo sadašnje vreme. Često su se ljudi saplitali oko pojave te vojske u ovom komadu, kako u određenom trenutku da opravdaju izlazak tih ljudi koji su izgubili živote za ovu našu zemlju. Sad je, mislim, pravi trenutak. Nekako je prosto neverovatno koliko je ovaj tekst postao u današnje vreme aktuelan. I mislim da u ime slobode i u ime nekih vrednosti koje mi imamo, da je ova predstava dobrodošla i da Simović apsolutno je vizionar i čovek koji piše za sva vremena.
Kada režiju potpisuje Jagoš Marković, publika uvek sa nestrpljenjem očekuje njegov komad, a on lično veoma je zadovoljan kako je tekao rad na ovoj predstavi.
Ova mi je predstava na poseban način važna, ali neću o sebi. Morate doći da vidite Čudo o našoj veri, o našoj neveri, o našem kalu, o našoj poeziji, o našoj nemoći, o našim čežnjama, o našim nepravdama, o našim pravdama, o našem večnom stanju u mestu, o našem letu u mesto, o nama najgorima i o nama najboljima. Divno je bilo biti u Jugoslovenskom dramskom ovoga puta, divno je bilo biti član ove priče, ove savršene ekipe na svim nivoima.
Glumac Ljubomir Bandović je na veoma simpatičan način opisao rad na predstavi, opisujući je kao fudbalsku utakmicu.
To bude ko Real Madrid ili puknete na kraju sezone ili budete 21. put prvak Evrope. E sad, pošto mi imamo ovaj na klupi ozbiljnog trenera, a uzeli smo taktiku jednog od najboljih pisaca, ako ne i najboljih pisaca kog je ova zemlja dala, onda možete da mislite kako će pljušte golovi. Kad izgovaram te replike, to je sopstveni jezik, to je Aca Popović na jednoj strani, a ovo na drugoj.
Po prvi put u Jugoslovenskom dramskom pozorištu gledat ćemo glumicu Tamaru Dragičević u ovom velikom komadu.
Ja igram Gospavu, prvi put u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i bilo mi je jedno iskustvo i proces za pamćenje. Ovo je nekako sve prvi put, zapravo prvi put sa Jagošem, prvi put ovakav proces, pošto svako ko je radio sa Jagošem Markovićem zna da je to sve onako kako obično nije. Jedan drugačiji proces koji je meni jako prijao. Jedna sjajna ekipa i ovo je, Gospava je lik koji je nešto potpuno drugačije od onoga što sam ja imala prilike da odigram i to mi je posebno drago. I
u velikom ansamblu pojavljuje se i glumac Nebojša Dugalić u predstavi Čudo u Šarganu.
Meni je ovde bilo najzanimljivije kako u stvari neki tekstovi koji su u istoriji naše dramske književnosti i sasvim sigurno i svetske tekstovi međaši koji su potpuno jedinstveni, neslični sa bilo čim drugim, a ovo je svakako jedan od takvih tekstova jer je prosto čaroban.
Pored glumaca koje smo pomenuli u predstavi Čudu u Šarganu, igraju i Sanja Marković, Nenad Jezić, Boris Isaković, Marko Janketić, Miodrag Drgićević i drugi. Reditelj Jagoš Marković potpisuje i scenografiju, a kosimografije Lana Cvijanović. Nakon premijere 2. aprila, prva repriza je 3. aprila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Start your day, even dreams that are far away. Sometimes when it's dark, you see the light. There's a child that'll make you smile for a moment, for a little while. There's a guitar that'll play your song tonight. I don't know what to say. It's just another day. But I tell you, you can make it what you like. So take it all. You can call your own. No one there to tell you what to do. There are friends that'll stand by you, lift you up, even pull you through. Ain't nobody gonna break your heart in two. I don't know what to say. It's just another day. But I tell you, you can make it what you like. So take it all the way it comes. You only get to do.
Dalje sa prilazima, nekoliko informacija o značajnim događajima večeras. U galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda večeras će svečano biti otvorena izložba naučnih ilustracija pod nazivom Iza objektivnosti, vizuelne metafore u nauci, a o izložbi opširnije sutra u Krugovima. U istoj ulici, Knez Mihajlovoj, još jedna izložba nas očekuje od večeras. U galeriji Ulusa izlaže gošća iz Skoplja Aleksandra Petruševska-Ristovska sa najnovijim radovima pod imenom Prostori zaborava. Koje u Novom Sadu ne bi trebalo da propusti izložbu Nasljeđe Uroša Toškovića, koja se otvara večeras u kulturnoj stanici Edgeshag. Dobro sam izgovorila. Podsjećamo vas da pratite i da pratite 69. martovski festival u Domu omladine Beograda u sve tri programske celine. Sad ćemo malo do Srpske akademije nauke i umetnosti. 16. knjiga edicije Život i delo srpskih naučnika predstavljena je danas u salonu kluba ove institucije. Knjiga sadrži radove od 12 eminentnih srpskih naučnika koji su zadužili našu nauku, doprineli njenom ugledu u svetu, a na predstavljanju knjige bila je Arijana Handan.
Izuzetan doprinos u oblastima medicine, antropogeografije i ekonomske geografije, agronomije, organske geohemije i hemije, geologije i evolucione biologije dali su naučnici čiji je život i rad zabeležen u ediciji koju izdaje Srpska akademija nauka i umetnosti preko svog odbora za proučavanje života i rada srpskih naučnika i naučnika srpskog porekla, osnovanog 1992. godine. Iskazujući zahvalnost svim učesnicima koji su doprineli uspešnosti ovog projekta, značaj edicije ističe predsednik Odbora za proučavanje života i rada srpskih naučnika i naučnika srpskog porekla, akademik Vladan Đorđević.
Odbor je radeći vredno i krajnje savjesno napravio jedan inicijalni spisak od par stotina naših istaknutih naučnika iz oblasti prirodno-matematičkih, tehničkih i medicinskih naučnika koji su rezultatima svoga rada svojim uticajem na razvoj naučne misli u našoj sredini i podizanjem ugleda zemlje u međunarodnoj naučnoj javnosti zavredili trajni pomen u istoriji naše nauke i kulture uopšte. Do sada je izdato 17 knjiga, u njima su na oko 10.000 stranica obrađene životne i radne biografije nešto preko 200 naučnika koji su se bavili pomenutim naučnim disciplinama sa punim bibliografskim podacima o njima. 18. knjige edicije nalazi se u štampi, a uveliko prikupljamo materijal za 19. knjigu. Pored toga, izdali smo i dve knjige koje sadrže samo portrete naučnika obrađenih u prvih 15 knjiga i sažetke u svakome od njih na engleskom jeziku.
Ideja za ediciju koja na sistematičan način pristupa proučavanju života i rada poznatih naučnika potekla je od sada već pokojnog akademika Miloja Sarića 1991. godine. Na njegov predgovor iz prve knjige podsjetio je potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Zoran Popović.
Prva knjiga iz ove edicije je objavljena 1996. godine. Redaktor te knjige je bio akademik Miloje Sarić. I ja ću iz predgovora prve knjige navesti nekoliko reči akademika Sarića. Citiram, ako se pođe od shvatanja da je nauka proces stvaralaštva čije su vrednosti karakteristične za period u kome je naučnik živeo i stvarao, to upoznavanje sa njihovim rezultatima predstavlja u suštini proučavanje razvoja nauke i njene primjene u Srbiji i ima dragocen značaj u očuvanju naše naučne baštine. Nacija bez proučene naučne prošlosti, poznavanje svog nacionalnog stvaralaštva i njena udela u svjetskoj naučnoj riznici samim tim je i siromašnija, pa i manji njen ugled u svijetu. Zbog svega toga, proučavanje života i rada naučnika predstavlja doprinos i kulturi nacije. Ugled jedne nacije ne zavisi samo od savremenih uspeha u umnom stvaralaštvu, već isto tako značajno i njeno stvaralaštvo u prošlosti.
Poznati srpski naučnici bili su veliki entuzijasti koji su svakodnevno mnogo radili jer su znali da bez ozbiljnog rada nema ni rezultata. Odbor za proučavanje života i rada srpskih naučnika i naučnika srpskog porekla ove godine slavi 30-godišnjicu svog rada.
Where they're supposed to be. electric light, it falls so close to me. Love, come to ride, I'm that seasick rolling wave, and you know that I am just trying to get out. Can't get it down without crying. When I'm dressed in white, send roses to me. I drink so much sour whiskey I can't hardly see. And everywhere I've been, there's a well that houses my name. From the one tiny sting to that vacant flame. Oh, the deafening roar, remember that's called a one-way street. And you can't get it down without crying.
Radio Beograd 2.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you.
chase the night that's out in front of you. On a boat that's bound for hope, I left you in the queue. With the shouting, waving, taunting, flaunting friends and crew, telling you that every lie you ever heard was true. Have you stood up on that dock? Have you ever had it blue? Shackles round the sun, and the holder of the keys turns out to be the one, the gun you had your heart set on. Have you ever had it blue? Have you ever had it blue? Have you ever had it blue? Changes cause your feet face to the floor. When all the people you thought you knew are changing more and more. Even the girl you thought would see seems only to ignore. The only love we're fighting for. Have you ever had it blue? Have you ever had it blue?
Minuta do 16 sati vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a u okviru obeležavanja 30 godina postojanja kamernog ansambla Gudači Svetog Đorđa, sinoć je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert kojim je dirigovao Srba Dinić, a na kome je bio Radoš Mitrović.
Iako je bilo predviđeno da se kao solista uz Gudača Svetog Đorđa predstavi i violinista Jožef Žiga sa delima Vivaldija i Paganinija, usled bolesti umetnika program je morao da bude malo modifikovan. Tako smo na programu imali prilike da čujemo Adagio za Gudače Samuela Barbera, koncert broj 3 i koncert za dve violine Vivaldija u interpretaciji Mine Mendelssohn i Staše Žikić, kao i Dvoržakovu serenadu u E-duru. Ansamblom je dirigovao Srba Dinić. Već od prvih taktova Barberovog dela mogli smo da čujemo veoma dozirano sviranje ansambla sa odmerenim i strpljivim građenjem dramaturgije. Srba Dinić je insistirao na izvesnom patosu koji su muzičari uspeli da donesu dinamičkim lukovima i uživljavanjem u sam tok ovog veoma dobro poznatog ostvarenja. Možda je nedostajalo veće izdvajanje pojedinih deonica u trenucima njihovog kontrapunktskog izlaganja, mada ta zvučna polifonija jeste nešto što je nedovoljno bilo transparentno tokom celog koncerta. Ipak ono što je nadomestilo to jeste lepota zvuka. Naime, Gudači Svetog Đorđa jednostavno zvuče kompaktno sa zaokruženom slikom koja poseduje izraženu snagu. Ta snaga je mogla da se čuje i pri tumačenju Vivaldijevih dela. Dve solistkinje, Mina Mendelssohn i Staša Žikić, su u početku možda i previše odmereno, bez energičnog poleta svirale, da bi kako je koncert proticao uspevala da ožive tok pokretljivim i koncentrisanim izvođenjem. U bržim stavovima birana su nešto umerenija tempa kako bi svaki ton bio isviran, tako da je dobijen transparentan i pregledan muzički tok. U tom smislu, možda su i upečatljiviji bili lirski stavovi, u okviru kojih smo mogli da čujemo poetično izvođenje sa stratifikovanim deonicama, a što je stvaralo jedan bogat i nijansiran zvuk. Konačno, koncert je zaokružen tumačenjem Dvoržakove serenade. Ritmički precizno i pre svega tonski tačno, izvođači su uspeli da ostvare uzorno tumačenje kompozicije. Bez preteranosti u bilo kom pogledu, sa jasnim ciljem kakome je stremio dirigent, dobijen je izuzetno prefinjen zvuk i istančan lirizam koji je krasio kontemplativne segmente ovog dramski složenog dela. Uopšte, Srba Dinić je postavio od početka izvesne parametre u kojima su se izvođači kretali, ne prepuštajući se stihijskom sviranju. Dobro pripremljeni, uprkos iznenadnoj promeni repertoara, gudači Svetog Đorđa dostojno obeležavaju velikih 30 godina postojanja, svrstavajući se u institucije dugog trajanja, koje značajno boje naš muzički život, obnavljajući svoj sastav, ali ostajući uvek na izvesnom kvalitativnom nivou, koji već godinama ne jenjava.
They say time is a healer, time will take your pain away. They say love is a teacher, teach you to get on your knees and pray. I got nothing but time, time on my hands. I got nothing but love for someone who understands, and I'm gonna gonna rain again.
I trenutak je za nešto poezije. Izabrane pjesme, knjiga pesama Dušana Kostića predstavljena je danas u Srpskoj književnoj zadruzi, a o tome svemu nam govori Aleksandar Drobac.
Dušan Kostić rođen je u Peći 1917. godine. Učestvuje u narodno-oslobodilačkoj borbi, a posle rata bio je novinar i urednik u Borbi, Radio Beogradu, književnim novinama i politici. Uređivao je omladinski književni časopis Mladost i bio jedan od urednika književnosti Nove misli i Savremenika. Umro je u Meljinama 1997. godine. Književni kritičar Radivoje Mikić ističe da je u delu Izabrane pjesme zabeleženo nekoliko varijanti Kostićevog pesničkog glasa.
Na samom početku, odnosno u prvoj celini koja se nalazi u ovom izboru, su pesme koje se u izvesnoj meri mogu s jedne strane smatrati Kostićevim pesničkim počecima, a s druge strane to su pesme u kojima je on zaista pesnik onoga što se nekad nazivalo književnost narodno-slobodilačke borbe i pesme u kojima se jednostavno rečeno Kostić ukazuje kao čovjek koji sve posmatra iz vizure jednog ideala koji pored svega drugog ima i važnu političku dimenziju, ali taj ideal postepeno slabi i već u pesmi Zdravica u Moskvi vidi se da se Kostić mnogo više nego tom ideološkom horizontu obraća onome što je najličniji doživljaj sveta i života, jer on tu diže čašu u moskovskoj noći, kako kaže, za davne dane djetinjstva u plavu, i na taj način, dakle, tim povratkom u djetinjstvo nastojanjem da se evocira jedan davno minuli svet, Kostić pokazuje zapravo kako se njegova vizura postepeno menja i sa onoga što je opšti nekakav horizont jednog doba se pomera ka sudbini pojedinca, ka njegovom pogledu na svet i svemu onome što taj pogled može da karakteriše.
Jedna od najboljih pesama koju je Dušan Kostić napisao je Sleđena tišina Visitora. Radivoje Mikić kaže da u ovoj pesmi Dušan Kostić nastoji da pokaže kako izgleda čovekovo kretanje ka onome što je nesaznajno, ka onome što predstavlja neku vrstu utopijskog rezimea svakog našeg životnog poduhvata.
I kao što on u svim tim nekim ključnim trenucima, kad je, ako se tako reći, udario u zid nekih životnih nevolja, nastoji da se seti te sleđene tišine Visitora koje se nikad u pravom obliku neće vratiti, tako Dušan Kostić u osnovi ljudsku egzistenciju uvek vidi kao neki oblik raspetosti između onoga što je bilo i što je nestalo i onoga što je sada, a što nikako ne može ljudsko biću da pruži autentični prostor za ljudsku egzistenciju. Kada se, dakle, u celini pogleda ovaj izbor koji je Dragan Lakićević napravio iz poezije Dušana Kostića, onda nam se ovaj pesnik ukazuje kao pesnik koji se kretao u vrlo širokom tematskom dijapazonu, kao pesnik koji se služio vrlo različitim pesničkim oblicima, od kratkih formi, kao što je recimo Dora Božurova, do balade Mene kraj mostova i nekih drugih pesama, u kojima jednostavno rečeno srećete jednu vrstu i verbalnog zamaha koji je jedinstven u srpskoj književnosti, što nam pokazuje zapravo kao ko autentični pesnici nikad nisu bili u prilici da se vežu za samo jedan oblik pesničkog izraza, za samo jednu poetiku, jer Dušan Kostić u ovoj knjizice kreće u rasponu od nečega što bi bile neoromantične tendencije do nečega što karakteriše našu književnost avangarde. A to je samo posredni dokaz da pred sobom imamo jednog pesnika koji je izgradio složeni pesnički svet u kome čitalac, a to ovaj izbor pokazuje, može da uživa na onaj način na koji uvek uživa kad se sretne sa autentičnim pesnikom, sa pesnikom koji je svoj doživljaj sveta umeo da uvede u reči i da ga pretvori u pesnički izraz.
Izabrane pjesme Dušana Kostića objavljene su u 113. kolu Srpske književne zadruge. We'll be right back.
Skrećemo vam pažnju na jedno književno veče posvećeno autobiografskom romanu Blank bosansko-hercegovačkog glumca Feđe Štukana. Ono će biti održano 6. aprila u sali Amerikana Doma omladine Beograda pod nazivom Blank u Beogradu. Feđa Štukan je sarajevski glumac, pilot i padobranac. Domaćoj publici poznati po ulogama u filmu Nečista krv i seriji Klan, stalni je glumac kamernog teatra u Sarajevu i predavač teorijskih predmeta u pilotskoj školi. Sam autor ovu knjigu vidi kao najvišu tačku svog dugogodišnjeg aktivističkog rada. Blank je, kako on kaže, stvaran, surov, bolan i tragikomičan. U njemu se nemilosrdno opisuje kako je biti u ratu, biti navučen i biti beznadežan, kako izgubiti ljubav svog života, svojih prijatelja i živeti u zemlji u kojoj političari daju sve od sebe da spreče dugoočekivani mir. Roman je do sada preveden na engleski, francuski i italijanski jezik. Srpsko izdanje knjige Blank objavila je Čigoja štampa. A sa ovom informacijom stavljamo tačku na današnje kulturne krugove. Posle vesti ostanite naravno uz Radio B90, uz Radio Beograd 2. Čeka vas Gordana Đurđević sa svojim gošćama. Reč je o dve najnovije premijere u Beogradu, Roller Coaster i Zaljubljeni Šekspir. A sa Gordanom razgovaraju Milica Kralj i Ana Tomović. Današnje kulturne krugove realizovali Peđa Vasić, Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki, koja vam želi prijatno poslepodne.